Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Мәскәүгә эш сәфәре кысаларында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов берничә очрашу уздырды. Россия Федерациясе Хөкүмәте Рәисе урынбасары Марат Хуснуллин белән очрашуда 2021 елда кайбер юнәлешләр буенча инвестиция проектларын гамәлгә ашыру турында фикер алыштылар. Очрашуда шулай ук Татарстан Республикасы Икътисад министры Митхәт Шаһиәхмәтов, Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханихов һәм башкалар катнашты. Бүген Мәскәүгә эш сәфәре кысаларында Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов Казанда 2022 елгы махсус Олимпиаданың бөтен дөнья кышкы уеннарын әзерләү һәм үткәрү буенча оештыру комитеты утырышында катнашты. Утырышны оештыру комитеты җитәкчесе Россия Федерациясе Хөкүмәте Рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко алып барды. Махсус Олимпиаданың бөтен дөнья кышкы Олимпия уеннарын уздыру, җәмгыятьнең игътибарын үсеш үзенчәлекләре булган кешеләргә җәлеп итү, алар өчен спорт ареналарында да көндәлек тормышта да иң яхшы шартлар тудыру өчен уникаль мөмкинлек дип ассызыклады вице-премьер. Рөстәм Миңниханов сүзләренчә, махсус олимпиада кышкы спорт төрләрен үстерүгә һәм физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрне социаль адаптацияләүгә ярдәм итәчәк. Безнең өчен бөтен дөнья кышкы уеннарының махсус олимпиадасын уздыру зур җаваплылык. Татарстанның аны югары дәрәҗәдә уздыру өчен кулдан килгәннең барысында эшләячәген гарантияләйбез. Әмма иң мөһиме, махсус олимпиаданың матди булмаган мирасы ярышлар һичшиксез инклюзив мәдәният һәм социаль гаделлек формалаштыруга трамплин булачак дип сөйләде Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов. Дәүләт Советында цифрлы трансформация дигән парламент семинары булды. Анда Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры Айрат Хайруллин яңа технологияләр үсеше һәм аларны икътисадның төп тармакларында һәм социаль өлкәдә куллану турында сөйләде. Семинар киңәшмәне ачып Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин заманча дөньяда мәгълүмати-коммуникацион технологияләрнең ролен билгеләп үтте. Коронавирус пандемиясе күп очракта IT тармак үсешен излетеп җибәрде. Иле без бизнесы, дәүләт идарәсе системасы кебек технологик фундаментка, IT хезмәт күрсәтүләргә һәм продуктларга бик мохтаҗ. 21-нче гасырда алга барырга, яңа технологияләр үзләштерергә, виртуаль мәйданчыкларда булырга кирәк дип ассызыклады ул һәм республика парламентының Минцифрга парламент электрон системаларын камилләштерү буенча конкрет тәкъдимнәр керүен аерым билгеләп үтте. Татарстанда тарифлар буенча газ бәясен арттыру очраклары теркәлмәгән. Газпром Межрегион газ Казан акционерлык җәмгыяте генераль директоры Ренат Сабиров Татаринформ агентлыгында узган матбугат конференциясендә шулай дип белдерде. Газ бәясе тарифлар буенча артмый, барысы да объектив рәвештә аңлатыла. Декабрь аенда Татарстанда айлык уртача температура 2019 елга караганда 7 градуска түбәнрәк булды. Бу хәл гыйнварда да кабатлана. Безнең республикада гына шундый вазгыять күзәтелми. Тулай алганда гидрометеоүзәк мәгълүматлары буенча бу Россия буенча айлык уртача температура, шулай булгач газ куллану күләме дә арта, диде ул. Республика газ куллану буенча Мәскәү шәһәре һәм өлкәсе Санкт-Петербургтан кала 4-нче урынны били. Димәк, бәя шул килеш калды, ә газ куллану күләме 1,5 миллиард сумга кадәр артты, дип сүзен төгәлләде Ренат Сабиров. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 84 яңа очрагы ачыкланган. Эпидемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясе диагнозы 16469 тапкыр куелган. 12978 кеше терелгән, шуларның 97-се узган тәүлектә. Республикада булган вакцина запасларының 19% файдаланылган. 15398 кеше прививка ясаткан. 3122 кеше икенче дозаны алган. Казан укучыларын чираттагы саннар дәресе көтә. Проектта катнашучыларга мәгълүматларны саклау һәм интернетта хусусилык турында сөйләячәкләр. Дәресләргә 8 февральдан 22 февральгә кадәр сайтта кушылырга мөмкин. 1-11 сыйныф укучылары өчен интерактив дәресләр үз эшенә төрле катлаулыктагы видео лекцияләрне һәм онлайн тренажерларны ала. Укучылар дәресләрне дистанцион рәвештә уза алачак. Шулай ук ата-аналардан һәм укытучылардан ярдәм сорау мөмкинлеге булачак. Алар өчен сайтта тәкъдим һәм белешмәлекләр каралган. 8 февральдә Казанның Яңа Савин районында вакансияләр ярминкәсе узачак. Килүчеләр район предприятиеләрендә буш эш урыннары шул исәптән өлкән яшьтәге кешеләр өчен дә вакантлы вазифалар турында белә, район предприятиеләренең кадрлар хезмәте вәкилләре белән очраша, хезмәт һәм мәшгульлек турындагы законнар, дәүләт гарантияләре буенча консультацияләр ала, мәшгульлек хезмәте күрсәтә торган хезмәтләр турында мәгълүмат ала алачак. Вакансиялар ярминкәсе сәгать 10-нан 3-кә кадәр Ибраһимов проспекты 41-нче йорт адресы буенча узачак. 13-16 февральдә Казанда бөек татар шагыйре Советлар Союзы герое Муса Җәлилнең тууына 115 ел тулуга багышланган концертлар һәм осталык дәресләре узачак. Фестиваль концертлары Казан, Чаллы, Түбән Каманың сайлап алу турын узган һәм 2019-21 елларда фонд стипендиаты булган талантлы яш музыкантлар катнашында узачак. Чыгышларга шулай ук Мәскәүдән дә стипендиатлар киләчәк. Концертлар 14 февральдә Казан консерваториясенең кече залында, 15 февральдә Сәйдәшев исемендә зур концерт залында һәм 16 февральдә Сәйдәш мәдәният үзәгендә узачак. Биредә Җәлил укулары 3-нче халыкара конкурс лауреатлары башкаруында Муса Җәлилнең шигырьләре татар, рус һәм инглиз телләрендә яңгыраячак. 6 февральдә Мамадышта Саннифест бөтен Россия креатив чаналар фестивале узачак. Саннифест ул таулардан тиз төшү өчен кулдан ясалган креатив чаналарның ачык фестивале. Чарада катнашуга 18 яшы тулган кешеләр чакырыла. Чара кысаларында халык кәсепләре күргәзмәсе белән танышырга, төрле осталык дәресләрендә катнашырга һәм районның авыл хуҗалыгы продукциясен сатып алырга мөмкинлек булачак. Питрәш районы ШТ авылы мәдәният йорты директоры, блогер, фестивальдә катнашучы Миннур Шәмсетдинов сөйли.
Бу фестиваль, шалан фестиваль генә булып калмый. Мин моны күз алдына китерәм, кышкы сабан туй кебек. Ул ишенә бик күп әйберләрне ала. Елдан ел халыкны күбрәк җыя һәм күбрәк сөендерә. Башка ярышларда, фестивальләрдә кешене килегез инде, әйдәгез дип үгетләсәк, бу фестивальгә кеше үзе битләп әзерләнә. Чөнки мин беләм, менә безнең район бер генә команда әзерләп барган очракта, быел безнең юбилейный бу фестивальгә 5 кешедән торган 3 шан әзерләдек. Хәтта район үзәгеннән генә түгел, авыллардан да әзерләнгән командалар бар. Авылда спонсорда булмаган кичкене авылларда үз кеше белән әзерләү, ул бит халыкның кызыксынып, үзе катнашасы килеп бу уенда күрсәтә. Аннары ул шана гына түгел, аның эчендә менә итекле хоккей кертелгән һәм башка бик төрле кызыклы, мавыктыргыч конкурслар дип әйтәм. Бу фестивальне зур матур булып үтүендә организаторларның һәм әлбәттә район башлыкларының өлешләре бик зур. Бу очракта мин үзебезнең район башлыгы да Илхам Минхановны атап китәсе килә, чөнки безнең быел район башлыгы махсус автобус бүлеп бирде. Жанатарга барырга теләге булган кешеләрнең һәрберсе илекле бушка автобус белән бара ала безнең районнан. Командаларга һәм оештыручыларга уңышлар теләп каласы килә, моны югалтмаска зур итеп ел саен үткәреп барырга.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 6 февраль шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, вакыты белән аз гына кар, аерым районнарда буран, көнбатыштан урыны белән тизлеге секундына 15-16 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 10-16, көндез 8 градустан 15 градуска кадәр, төнлә һәм иртән аяз вакытларда 21 градуска кадәр салкын, юлларда көчле бозлавык.